Būs gan arī stiprākajā sastāvā. Lielāko daļu es pazīstu un zinu, ka ir ļoti bīstama komanda, jo tā sistēma ir veidot ļoti vienkārši, viņam ir ļoti stipra aizsardzība spēlētājiem, kuri daudz vainās tikai uz aizsardzību. Mēģina nospēlēt aizsardzībā un gūt ļoti vieglus vārtus. Bīstamākais ierocis būs tas, ka viņa met no ārienes ļoti labi un spēlē ar līniju. Visās pozīcijās ir daudz mazs vienā līmeņa spēlētāji. Nav izteikta līdera komandā.